Κυρία Γιανακοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Γιανακοπούλου, μιας και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ. Εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι
τετελεσμένα
προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν.
Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ, η ακτοφυλακή παραδείγματος χάρη η τουρκική μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδράσει σωστά κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το Πασόκ αν ήταν στην κυβέρνηση?
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων, και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει, να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του Πασόκ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πλευρά του Πασόκ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΥΠ. Αυτό, Χεμήθεια, δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε και εμείς οι βουλευτές, αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Περπατάω στους δρόμους στο Αιγάλιο και στο Περιστέρι. Έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουν εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Here She Comes, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσιες, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, που λίγον από τα αριστερά, αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω. Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέραμε να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προσδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε... Εγώ
τι τον νοιάζει το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς σοβαρά, δεν έχει θέση. Τι σημασία είστε τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι, και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει, και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές. Θυμήστε μου, κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το ΠΑΣΟΚ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
Και μάλιστα χωρίς να είναι δεύτερο.
Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
Διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένα να σα πει. Ότι μπορεί κανένα να σα πει. Ακούστε με λίγο. Μπορεί κανένα να σα πει ότι ανάλογα που βάζει κανένα τον πύχη τη αισιοδοξία του. Ο Τσίπρα του λέει: έχασα 5 φορέ, τώρα δεν θα χάσω. Εσεί λέτε: είμαι τρίτο, 10%, 12, 13, θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σα.
Εγώ δεν μένθομαι το πώ μπορεί κάποιο, ο οποίο στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17, και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
Θα τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο Πρόεδρος.
Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι, τις ακροατές
μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.